կայսրի վրա Ֆուշեի այդ իշխանությունը, որը հանելուկ է մնացել նրա բոլոր ժամանակակիցների համար, իր մեջ, սակայն, չի պարունակում ոչ մի մոգական կամ հիպնոսական բան։ Այդ իշխանությունը Ֆուշեն ձեռք է բերել շնորհիվ իր համառության, ճարպկության և սիստեմատիկ զննողության։ Ֆուշեն շատ բան գիտի, նույնիսկ չափազանց շատ։ Նա գիտի կայսրի բոլոր գաղտնիքները ոչ միայն նրա հաղորդասեր լինելու հետևանքով, այլև հակառակ նրա ցանկության, և իր ձեռքում է պահում ինչպես ամբողջ պետությունը, այնպես էլ իր տիրոջը, շնորհիվ իր անսահման, համարյա կախարդական իրազեկության։ Կայսրի կնոջից, Ժոզեֆինայից, նրան հայտնի են ամուսնական մահճի նրա ամենագաղտնի մանրամասները։ Բարրասից, հաջողության ոլորապտույտ ճանապարներով նրա կողմից կատարած ամեն մի քայլը, շնորհիվ փողատեր մարդկանց հետ իր ունեցած անձնական կապերի, Ֆուշեն հսկում է կայսրի փողային բոլոր մասնավոր գործերը։ Նրանից ծածուկ չեն մնում Բոնապարտների ընտանիքի անդամների կյանքի ոչ կեղտոտ մարուկները, ոչ նրա եղբայրների խաղաբիզնեսային գործարքը, ոչ Պոլինայի ցոփակյաց արկածները։ Նրա համար հավասարապես գաղտնիք չեն նաև իր տիրոջ ամուսնական դավաճանությունները։ Եթե երեկոյան ժամը 11-ին ուրիշի թիկնոցով փաթաթված Նապոլեոնը, որին դժվար է ճանաչել, Թյուիլրիի պալատի գաղտնի մուտքից գնում է իր սիրուհու մոտ, առավոտյան Ֆուշեն արդեն գիտի, թե ուր գնաց կայսրի կառքը, ինչքան ժամանակ նա մնաց տվյալ տանը, երբ վերադարձավ։ Նա նույնիսկ մի անգամ հնարավորություն ունեցավ ամոթանք տալու աշխարհի տիրակալի, հայտնելով, որ նրա ընտրյալը դավաճանում է նրան, Նապոլեոնին իրեն, ինչ որ անհաջողակ դերասանիքի հետ։ Կայսրի աշխատասենյակում եղած ամեն նշանակալի փաստաթղթից, շնորհիվ կաշառված քարտուղարի, հանվում է պատճենը, որը հետո ընկնում է Ֆուշեի մոտ, և մի քանի լակեյներ, ինչպես բարձրաստիճան, այնպես էլ հասարակ, ամեն ամիս լրացուցիչ աշխատավարձ են ստանում ոստիկանության մինիստրի գաղտնի դրամարկղից, որպես պարգև պալատական ամբողջ խոսակցությունների համար հուսալի տեղեկություններ հայտնողի։ Ցերեկ ու գիշեր, սեղանի մոտ թե անկողնում, Նապոլեոնը գտնվում է իր չափազանց փութաջան ծառայի հսկողության տակ։ Նրանից հնարավոր չէ թաքցնել ոչ մի գաղտնիք։ Եվ այդպիսով, կայսրը ստիպված է կամա ակամա վստահել նրան։ Եվ ամեն ինչին և ամեն ինչում, այդ իրազեկությունը Ֆուշեին տալիս է մարդկանց նկատմամբ այն իշխանությունը, որն այնքան զարմացրել է Բալզակի։ Բայց Ֆուշեն, ինչպես հետևում է կայսրի բոլոր գործերին, մտահոգություններին ու արտահայտություններին, նույնքան խնամքով էլ աշխատում է Նապոլեոնից գաղտնի պահել իր սեփական պլանները։ Ֆուշեն իր իսկական մտադրությունները և գործերը երբեք չի վստահում ոչ կայսրին, ոչ էլ որևէ մեկին։ Տրամադրության տակ ունեցած տեղեկությունների հսկայական պաշարից նա ցույց է տալիս միայն նրանք, որոնք ուզում է ցույց տալ։ Մնացած բոլորը գտնվում են փակի տակ, ոստիկանության մինիստրի գրասեղանի արկղում։ Այս վերջին ամրոցը Ֆուշեն ոչ մեկին թույլ չի տալիս նայելու։ Նրա միակ կիրքը, նրա բարձրագույն բավականությունը անգուշակելի, անթափանցելի, անհասկանալի լինելն է։ Հատկություն, որին ոչ ոք այնքան չէր տիրապետում, որքան նա։ Դրա համար էլ միանգամայն իզուր էր Նապոլեոնը նրա մոտ մի քանի լրտես նշանակել։ Ֆուշեն հիմարացնում է նրանց կամ նույնիսկ օգտագործում, որպեսզի նրանց միջոցով խապված պետին հաղորդի միանգամայն կեղծ, ապակողմնորոշող տեղեկություններ։ Լրտեսման ու հակալրտեսման այդ խաղը տարիների ընթացքում դառնում է ավելի նենգ, շիկացած ատելություն, իսկ նրանց հարաբերությունները բացահայտ լարված։ Այո, մթնոլորտը իսկապես արտակարգ թանձրացել էր այդ երկու մարդու շուրջը, որոնցից մեկը չափազանց շատ է ուզում տեր լինել, իսկ մյուսը բոլորովին չի ուզում ծառա լինել։ Որքան Նապոլեոնը ուժեղանում է, այնքան Ֆուշեն ավելի է տանջում նրան։ Որքան ավելի է ուժեղանում Ֆուշեն, այնքան նրա համար ատելի է դառնում Նապոլեոնը։ Այդ երկու տարատեսակ անհատականությունների անձնական մրցակցության համար ֆոն էր ծառայում այդ տարիների անընդ մեջ անհավատալիորեն աճող ընդհանուր լարվածությունը։ Ամեն տարի Ֆրանսիայում որոշակիորեն նկատելի է դառնում երկու հակադիր ձգտում. երկիրը, վերջապես, խաղաղություն է ցանկանում, իսկ Նապոլեոնը ծարավի է նորանոր պատերազմների 1800 թվականին Բոնապարտը, հեղափոխության ժառանգորդը, հակցնելով նրան օրինականության զգեստ, իր երկրի, ժողովրդի, մինիստրների հետ լրիվ համերաշխության մեջ էր. 1804 թվականին Նապոլեոնը, նոր տասնամյակի կայսրը, վաղուց արդեն դադարել է մտածել իր երկրի մասին, իր ժողովրդի մասին և մտորում է միայն Եվրոպայի մասին, ամբողջ աշխարհի, անմահանալու մասին։ Նրանից հետո, երբ նա վարպետորեն լուծեց իր առջև դրված մի խնդիր, շնորհիվ ուժերի լիարատության, նա իր առջև դնում է նորանոր, ավելի դժվարին խնդիրներ, և նա, ով քաոսը կարգի վերածեց, ավերում է իր ձեռքի գործը, նորից կարգը վերածելով քաոսի։ Դա հարկավ չի նշանակում, որ նրա պայծառ, ալմաստի նման սուր միտքը մթագնել է, բնավ ոչ։ Նապոլեոնի բանականությունն իր ամբողջ դիվականությամբ հանդերձ մաթեմատիկական ճշգրտություն ունի և պահպանում է իր վեհասքանչ պայծառությունը մինչև վերջին վայրկյանը, երբ մեռնող դողդոջուն ձեռքով գրում է իր ստեղծագործություններից ամենակատարյալը՝ կտակը։ Բայց նրա բանականությունը վաղուց արդեն սպառել է չափի զգացումը։ Դե ուրիշ կերպ էլ չէր լինի անհնարինը այդքան անհավատալի ձևով հնարավոր դարձնելուց հետո։ Այդպիսի չլսված, համաշխարային խաղի կանոններին հակառակ հաղթանակներից հետո, ինչպես կարող էր նման անչափ գումարներ գրավ դնելու սովոր հոգում, չծնվել անհավանականը առավել անհավանականով գերազանցելու ցանկություն։ Նապոլեոնը, նույնիսկ իր ամենախելահեղ արկածների ժամանակ, նույնքան հեռու է հոգեկան խռովքից, ինչպես Ալեքսանդրը, Կարլոս 12-րդը կամ Կորտեսը։ Ինչպես նրանք, նա էլ, շնորհիվ իր չլսված հաղթանակների, կորցրել է հնարավորի իրական չափը, և բանականության կատարյալ պայծառության ժամանակ հենց այդ խելահեղ պորտկումները, բանականության թագավորության մեջ բնության վեհասքանչ երևույթները, նույնքան գեղեցիկ, ինչպես սառն ու ուժեղ փոթորիկը պայծառ երկնքում, հասցրին այն արարքներին, որոնք լինելով մի մարդու հանցագործություններ 100 հազարավորների նկատմամբ, միաժամանակ հանդիսանում են նաև մարդկության առասպելական հարստացումը։ Ալեքսանդրի արշավանքը Հունաստանից Ընդկաստան, որ մինչև այժմ էլ հեքիաթային է թվում, երբ մատը տանելով քարտեզի վրայով վերակենդանացնում ես այն, Կորտեսին ավարկությունը, Կարլոս 12-րդի արշավանքը Ստոկհոլմից մինչև Պոլտավա, 600,000 մարդու քարավանը, որը Նապոլեոնը քարշ է տալիս Իսպանիայից մինչև Մոսկվա, խիզախության այդ բոլոր մեծ դրսևորումները և միաժամանակ մեծամտությունները, նոր պատմության մեջ ներկայացնում են նույնը, ինչ որ Պրոմեթեոսի և հսկաների մարտը աստվածների դեմ հունական դիցաբանության մեջ։ Դրանք հանցագործություններ ու սխրագործություններ են, բայց համենայն դեպս դա այն բանի սրբապիղծ մաքսիմումն է, ինչ ձեռք է բերված երկրի վրա։ Եվ Նապոլեոնը իր ճակատին կայսրական թագը զգալուն պես, անզուսպ ձևով ձգտեց այդ վերջին սահմանին։ Հաջողությունների հետ աճում են նրա ձգտումները, հաղթանակների հետ նրա հանդգնությունը, բախտին տիրելու հետ ավելի հանդուգն մարտահրավեր նետելու ցանկությունը։ Դրա համար էլ միանգամայն բնական է, որ նրա շրջապատի մարդկանցից նա, ով չի խլացել հաղթական ազդարարությունների շեփորներից և չի կուրացել հաջողություններից, այնպիսի խելոք ու շրջահայաց մարդիկ, ինչպես Թալեյրանն ու Ֆուշեն, սարսափի մեջ էին ընկել։ Նրանք մտածում են իրենց ժամանակի մասին, այժմեականության մասին, Ֆրանսիայի մասին, իսկ Նապոլեոնը մտածում է միայն գալիք սերունդների մասին, լեգենդի մասին, պատմության մասին։ Պատմության մեջ հավերժորեն կրկնվող բանականության ու կրքի, տրամաբանական ու դիվային բնավորությունների այդ հակասությունը, Նոր հարյուրամյակի գալստյան հետ պարզորոշ կերպով երևում է Ֆրանսիայում և կարծես ֆոն է ծառայում պատմական դեմքերի համար։ Պատերազմը Նապոլեոնին դարձրեց մեծ, ոչնչությունից նրան բարձրացրեց կայսերական գահի։ Բնական է, որ նա մշտապես ձգտում է պատերազմի և փնտրում է ավելի խոշոր ու ուժեղ հակառակորդների։ Նույնիսկ թվական արտահայտությամբ նրա գրավադրումները աճում են միանգամայն ֆանտաստիկ ձևով։ 1800 թվականին Մարենգոյի մոտ նա հաղթանակեց, իր հրամանատարության տակ ունենալով 30,000 մարդ։ 5 տարի հետո նա արդեն դուրս է բերում 300,000 մարդ, իսկ ևս 5 տարի հետո, արյունաքամ, պատերազմից հոգնած երկրից, նա դուրս է քաշում համարյա 1,000,000 զինվոր։ Նրա զորքի վերջին գումակայինին ամենաանգետ գյուղացուն կարելի էր ապացուցել, ինչպես 2×2=4-ի, որ նման պատերազմների և արշավանքների մոլուցքը, այս բառը հնարել է Ստենդալը, վերջի վերջո պետք է հասցնի աղետի, և Մետերնիխի հետ մի զրույցի ժամանակ, մոսկովյան արշավանքից 5 տարի առաջ, Ֆուշեն ասաց մարգարեական խոսքեր. «Նա, երբ ձեզ կջախջախի, կմնան դեռ միայն Ռուսաստանն ու Չինաստանը»։ Միայն մի մարդ չի հասկանում դա, կամ մտածված ձևով փակում է աչքերը դրա դիմաց. Նապոլեոնը. Նրա համար, ով ապրել է Աուստերլիցի, ապա և Մարենգոյի և Էյլուայի ակնթարթները, համաշխարհային պատմությունը խտացված երկու ժամում, նրա համար այլևս հետաքրքրություն չի ներկայացնում, նրան բավականություն չի տալիս պալատական պարահանդեսներում համազգեստ հակած բնակալեզներին ընդունելը, տոնականորեն զարդարված օպերային թատրոնում նստելը, դեպուտատների ձանձրացնող ճառերը լսելը… Ոչ, արդեն վաղուց նա նյարդային վերելք է զգում միայն այն ժամանակ, երբ իր զորքերի գլուխն անցած, շարժվելով արագացված երթով, գրավում է ամբողջ երկրներ, ջախջախում է բանակներ, մատի անփույթ շարժումով տեղաշարժում է, ինչպես շախմատի ֆիգուրները, թագավորներին և նրանց տեղը դնում է ուրիշների, երբ հաշմանդանների տունը վեր է ածվում դրոշների խշխշացող անտառի, իսկ նոր հիմնադրված գանձատունը լցվում է ամբողջ Եվրոպայից թալանված գանձերով։ Նա մտածում է միայն գնդերով, կորպուսներով, բանակներով։ Նա արդեն վաղուց Ֆրանսիան, ամբողջ երկիրը, ամբողջ աշխարհը դիտում է որպես իր շտաբը, որպես անբաժանելիորեն իրեն պատկանող սեփականություն։ Ֆրանսիան ես եմ։ Բայց նրա մտերիմներից մի քանիսը հոգու խորքում այն կարծիքին են, որ Ֆրանսիան ամենից առաջ պատկանում է ինքն իրեն, որ նրա մարդիկ, նրա քաղաքացիները, պարտավոր չեն կորսիկական ազգուտակին դարձնել թագավորներ, իսկ ամբողջ Եվրոպան վերածել բոնապարտական կալվածքի։ Ամենուր աճող դժգոհություններից նրանք տեսնում են, թե ինչպես տարեց տարի քաղաքների դարպասների վրա ավելանում է զորակոչիկների ցուցակները, թե ինչպես են ընտանիքներից դուրս քաշում 18-20 տարեկան պատանիներին, որպեսզի նրանք անիմաստ կործանվեն Պորտուգալիայի սահմաններում կամ Լեհաստանի և Ռուսաստանի ձյունե տափաստաններում, կործանվեն անիմաստ ձևով, կամ մի գործի համար, որի իմաստն արդեն հասկանալ չի լինի։ Այսպիսով, գնալով առաջանում է անողոք հակասություն, նրա, որ հետևում է միայն իր ուղեցույց աստղին և խորաթափանց հայացքների մարդկանց միջև, որոնք տեսնում են իրենց երկրի հոգնածությունն ու անհամբերությունը։ Եվ քանի որ նրա տիրական, ինքնակալ խելքը չի ուզում լսել նույնիսկ իր մտերիմների խորհուրդները, ապա վերջինները սկսում են թաքուն մտածել այն մասին, թե ինչպես կանգնեցնեն այդ խելակորույս գլորվող անիվը, և նրան փրկեն անխուսափելիորեն անդունդ գլորվելուց, քանզի գալու է այն րոպեն, երբ բանականությունն ու կիրքը վերջնականապես պիտի բաժանվեն և դառնալու են բացահայտ թշնամիներ, երբ պայքար է բռնկվելու Նապոլեոնի և նրա ծառաներից խելոքների միջև։